Ahoj Tomáš.
Ahoj Vlado.
Tomáš, dnes si tu nejak ako obchodný riaditeľ firmy Galvaplast. Ty u nás pracuješ od roku 2009, ale už zhruba 13 rokov si na pozícii obchodného riaditeľa. Myslím si, že máš dosť skúsenosti na to, aby si sa o niektoré veci mohol podeliť a aby si trošku možno objasnil našim divákom, poslucháčom to, prečo robíme niektoré veci inak, ako je to možno obvyklé. Mm-hmm. Nemusí to byť najlepšie, ale máme taký systém, že skúšame robiť veci trochu inak. Skús mi nejak povedať, v čom je hlavná odlišnosť našej firmy alebo našej komodity oproti iným komoditám, ktoré bežne na trhu sú.
Ja by som asi začal možno takým, že aby si veľa ľudí dokázalo vlastne predstaviť, ako fungujeme, čo sa týka nejakého počtu objednávok a tak. Uh-huh. Predstav si, že máš nejakú stavebnú spoločnosť. Ano. Hej, taká stavebná spoločnosť menšieho charakteru. Koľko takých rodinných domov postaví za rok? Podľa teba.
5, 10, možno 15, hej. Možno aj 30, keď je trošku väčšie.
Hej, presne tak. To je počet postavených rodinných domov za dom. Hej, tak ak sa bavíme už o nejakej väčšej, tak hej, je zhruba v nejakom tom rozsahu okolo 25-50 rodinných domov za ten jeden rok. No a naše produkty, čo predávame vlastne dverné výplne, tak tie sú vlastne určené hlavne teda do novostavieb, teda prevažná väčšina.
Áno.
Hej. A keď si to takto zoberieš, tak my každý deň na to, aby sa nám pekne spustila výroba, aby to bolo efektívne a podobne, potrebujeme získať zhruba nejakých tých 50 dverných výplní, teda 50 takýchto objednávok.
Áno.
To znamená, že vlastne jedna taká veľká stavebná spoločnosť, čo postaví za celý jeden rok, hej, to je vlastne naplnenie jedného dňa našej výroby.
Áno.
Ja len teda, že ono sa to častokrát nezdá, ale na to, aby sme takto fungovali, potrebujeme mať veľký počet vlastne obchodných nejakých partnerov, aby sme tie objednávky pomaličky si zbierali a dokázali si túto vlastne našu výrobu naplniť. Tak ono vlastne celé to funguje teda o nejakom tom B2B segmente, kedy my nekomunikujeme priamo s koncovým zákazníkom, ale všetko riešime cez týchto našich partnerov.
Je to tak. 50 je ale takéto minimum.
Presne, hej.
Ktoré potrebujeme, aby sme mali efektívnu výrobu. Ja si pamätám obdobia, kedy to bolo aj 130 za deň. Ale jasné, išli sme na dve smeny a aj tak sme nestíhali. Ale je iná doba. Sú zložitejšie produkty. Mm-hmm. Časovo viacej náročné na výrobu. Takže všetko je trošku inak. Ale hovoril si o tom, že potrebujeme mať veľké množstvo obchodných partnerov, ktorí v podstate obchodujú našu komoditu.
Mm-hmm.
Naša komodita je ešte aj tým zvláštna, že okrem toho, že podlieha samozrejme nejakým technickým predpisom, má spĺňať nejaké normy, má mať nejaké vlastnosti, ale tá naša komodita dáva v podstate tým dverám dizajn. To je to, čo my robíme. My robíme v podstate s dizajnom.
Jednoznačne.
A naša cieľová skupina sú ľudia, ktorí používajú naše produkty, mm-hmm. ale skúsenosť je taká, že väčšinou v slovenských rodinách, a nielen v slovenských, ale aj v blízkom okolí, ten dizajn v tej rodine zaštituje žena. My v podstate vyrábame produkty pre ženy.
Áno. Je to presne tak, preto aj vlastne všetky tie obrázky a podobné veci musia byť nastavené teda tak, aby boli pekné, hej, aby sa tým ženám páčili. Je to vlastne prvý výrobok, ktorý má možnosť tá žena začať teda si ho vyberať.
Uh-huh.
Hej, keď už sa začne robiť nejaká tá stavba, tak doteraz riešili všetko iba teda na základe nejakých výkresov a keď riešiš to, že z čoho ideš postaviť dom, rieši sa, či bude tehla, hej, nejaký itong a podobné veci. Keď riešiš okná, tak ako tam je to skôr o nejakej tej technike, hej, a podobných veci.
Ale vyberieš farbu.
Áno, hej, beriem. Ale potom už prídeš konečne na tú dvernú výplň a tam tá žena má tú možnosť ukázať ten svoj
štýl. Tak aj muž samozrejme, ale posledné slovo väčšinou má žena.
Hej. Takže áno, ako myslím si, že ty si to dávnejšie nazval, že je to ako keby taký výber, že kabelky, hej, alebo niečo podobné.
Ja som to nazval podprsenkami, ale v poriadku. Dobre, ale kabelka nie je zle prirovnanie, dobre. Takže vyrábame technický výrobok, ktorého ale hlavnou úlohou je, aby sa páčil tomu klientovi a všetky ostatné veci musí spĺňať tiež. Predávame to nie priamo koncovému užívateľovi, lebo by sme neboli schopní zobchodovať toľko koncových užívateľov. Predávame to cez predajné miesta výrobcov okien. To sú naši, ako keby, to sú ľudia, alebo to sú firmy, ktoré sa dostávajú do styku s klientom. My týchto ľudí nejakým spôsobom by sme mali informovať, mali by sme ich navštevovať, mali by sme komunikovať naše novinky, mali by sme sa s nimi rozprávať o tom, čo je dobré a čo nie je dobré. A na to, aby sme to zvládli, tak potrebujeme nejaký systém. My sme sa nedostali k tomu číslu, vieš mi povedať presne, alebo približne aspoň, koľko máme takýchto obchodných partnerov?
Ja ti poviem takto. Zhruba asi pred nejakými 5 rokmi som čistil databázu.
Áno.
Hej. Bo pri vyčistení tejto databázy sme boli na nejakom čísle zhruba 3000 obchodných partnerov. Momentálne mi tam svieti číslo zhruba 6000, ale reálne to sú, môže to byť aj jednorazové nákupy a podobne.
Áno.
Ale ak sa budeme baviť o nejakých tých pravidelných partneroch, tak tam sme zhruba okolo toho čísla tých 1000, ktorých pravidelne, ako keby sú tam tie nákupy niekoľkokrát do roka. Nebavíme sa teda o nejakom jednom, dvoch odberoch, hej, ale proste zhruba 10, 15, 20 kusov dverných výplní.
Takže máme zhruba 1000 partnerov, ktorých musíme nejako obslúžiť.
Hej, hej.
A bavíme sa o Slovensku teraz, alebo sa bavíme celkovo?
Vieš čo, ja to skôr beriem tak asi, že celkovo. My sa hlavne zaoberáme na ten slovenský trh, prípadne nejaký ten český trh, ale potom, čo už ide mimo nás, kde máme nejaké zastúpenie a podobne, tak toto už nerátam do
jasné,
toho.
Jasné, samozrejme. Zoznam. Takže máme zhruba 1000 obchodných partnerov a tých musíme navštíviť. Do veľmi nedávnej doby sme mali 2 obchodníkov, potom 3 obchodníkov. Skús mi povedať, ak sa to dá zvládnuť, navštíviť 1000 obchodných partnerov, nie raz do roka. Jak to máme zorganizované?
No, je to náročné, lebo takto. Ja ešte by som iba doplnil, že vlastne my predávame naše produkty výrobcom, hej, ale tých výrobcov nie je, že 1000.
Áno.
Každý tento výrobca má ešte svoju nejakú predajnú sieť predajcov a títo predajcovia, keď ich všetkých spočítaš, tých predajcov a výrobcov, tak tu sa bavíme zhruba asi o takomto nejakom množstve. A teda my musíme navštevovať nielen výrobcov, ale aj tých predajcov, lebo vlastne oni nás ponúkajú tým koncovým...
Oni sú tí ľudia, ktorí sa rozprávajú s koncovým klientom.
Hej, hej, presne tak.
Oni musia mať tie vedomosti.
Áno. Takže vlastne, keď to síce... My ani nevieme reálne, že či ten daný predajca od nás tú dvernú výplň si nakúpi alebo tak, lebo tečie to cez tých výrobcov, ale musíme sa o nich starať. A celý tento vlastne obchod funguje teda o tom, že nenaštevujeme len výrobcov, lebo to by sa dalo celku jednoducho zvládnuť.
Samozrejme.
Ale proste každé jedno takéto nejaké predajné miesto. Pod predajným miestom sa nebavíme len o nejakom showroome, ale môže to byť aj nejaká skupina montážnikov, ktorí vlastne predávajú tiež takéto nejaké veci, proste predávajú to z domu alebo tak. Takže aj sú tam aj takéto nejaké menšie spoločnosti. No a robíme to teda takým štýlom, že vlastne snažíme sa chodiť systematicky, lebo nemá zmysel skákať z jedného dňa na druhý, že dnes som v Martine, zajtra som v Bratislave, potom som v Banskej Bystrici. Proste obchodníci majú pekne porozdeľované svoje regióny a snažíme sa, že vlastne OK, sa naplánuje sa jednému obchodníkovi konkrétny jeden región, napríklad nejaký okres a tento obchodník potom navštevuje všetky tieto predajné kanály, predajné siete vlastne v tom danom regióne. A takto spraví denne zhruba nejakých 5, 6, 7 stretnutí. Záleží podľa toho, že ako sa mu to podarí. Niekedy spraví aj iba, proste spraví iba 3 stretnutia, hej. Je to od rôznych okolností. A takto, keď si to vlastne napočítaš, tak ten obchodník dokáže tých firiem navštíviť celku dosť veľa. Ale problém je ten, že Jednému zákazníkovi sa dostaneme častokrát zhruba dvakrát do roka, niekedy tri, hej. Uh-huh. Len teda na Slovensku máme tú výhodu, že sme tu dlhodobo. Hej, že vlastne skús mi pomôcť založenie firmy
98.
bolo 98. Hej, že proste to postavenie na to, tu máme ako naozaj veľmi dobré. To znamená, že my nemusíme nejak špeciálne vyhľadávať obchodné aktivity nejak vo veľkom, kde jedného zákazníka musíš navštíviť 5 krát do roka, ale proste my udržujeme tieto naše vzťahy, ktoré sme tu dlhodobo vybudovali. Uh-huh. Takže asi takto.
Udržujeme vzťahy, ktoré sme si vybudovali, napriek tomu my potrebujeme tých zákazníkov nejakým spôsobom informovať, dodávať im propagačné materiály, uh-huh. Rozprávať sa s nimi o novinkách, ktoré sú, rozprávať sa o skúsenostiach, čo robiť a čo nerobiť, aké máme skúsenosti s tými produktami. Zároveň potrebujeme od nich aj získavať požiadavky od klientov, pretože tým, že sa s nimi nestretávame, tak my o tých požiadavkách by sme nič nevedeli, keby sme sa nepýtali.
Jasne.
našich, keby sme sa nepýtali tých dodávateľov okien pre koncového klienta, tak my by sme sa nedozvedeli o požiadavkách klientov, aké majú. Celé to vyzerá trošku inak ako bežný obchodník, ktorý proste funguje, má síce svoj región, sám si riadi to, kam pôjde, kam nepôjde, ale je závislý od toho, koľko objednávok donesie. Mm-hmm. Lebo on je ten, ktorý nosí objednávky od klientov.
Áno.
U nás, naši obchodníci, nenosia žiadne objednávky od klientov.
Nie.
Náš obchodník skoro nikdy sa nestretne s koncovým klientom. Je to iba veľká náhoda, že by tam boli naraz a aj to nebude rušiť ten obchodný vzťah nášho klienta s koncovým klientom, ale musíme ísť prostredkovanie. To znamená, tí naši obchodníci len ako keby udržujú dobré vzťahy?
Nie je to úplne tak. Samozrejme, prvá hlavná dôležitá vec je udržiavať dobrý vzťah, proste mm-hmm. byť nápomocný tomu danému predajcovi, aby sa na ňo vedel obrátiť a podobne. Ale my to máme trošku tak celé centralizované, že od obchodníka očakávame, že vlastne bude celý deň v teréne a bude vlastne robiť tieto obchodné stretnutia. Ak má daný náš zákazník, predajca okien alebo teda dverí, nejaký problém, tak má možnosť zavolať obchodníkovi, ale ten je častokrát na tom obchodnom stretnutí, takže mu nevie až tak okamžite pomôcť. Preto sa obracia častokrát k nám na centrálu, kde je pridelený človek, ktorý vie odpovedať veľmi rýchlo na tieto informácie.
Presne k tomuto smerujem, pretože obchodník pracuje vo chvíli, keď sa rozpráva s klientom.
Áno.
A viac menej nepracuje vo chvíli, keď sa presúva medzi klientami, alebo keď robí iné, nazvem to administratívne veci. Naši obchodníci dokonca ani nerobia cenové ponuky.
Vôbec.
Prečo nerobia cenové ponuky? Keď oni vedia, koľko čo stojí.
Jasné, ale kedy by to robili? Vieš, robil by ich potom po večeroch, alebo teda, čo nechcem, každý má proste svoj nárok na svoj súkromný život, ale deň má teda pracovných 8 hodín a za tých 8 hodín my chceme, aby tých 8 hodín boli na tých stretnutiach. A potom nemajú ako keby čas, už ďalej robíte cenové ponuky a všetko nech sa to pekne proste centralizuje tu u nás, hej. Tí zákazníci, ak mali dopyty na cenové ponuky, riešilo sa to od nás, ale až sme zistili časom, že je to potom neúnosné to takto riešiť, tak sme začali hľadať nejaké riešenie a riešením bol vlastne naceňovací online software, ktorý máme už v ponuke od, myslím si, že je to rok 2012, alebo...
No, to je súčasný. Mm-hmm. Súčasný.
Áno, súčasný.
Súčasný, hej, hej. Ale my sme pred ním už mali, software nebol online, bol inštalovaný u klientov,
mm-hmm,
s rôznymi cenníkmi a oni si sami naceňovali väčšinu produktov alebo veľkú časť.
Áno.
Ale existuje spústa produktov, kde tú cenu z toho softveru nezistíš, pretože je to niečo, čo nemáme zaradené v našom katalógu, nemáme to ako v pevnom výrobnom procese.
Mm-hmm.
Je to niečo, čo môže byť nejaký atyp alebo nejaká špeciálna požiadavka, ktorú klient si nevie naceniť.
Hej, hej. Tohto sa snažíme tomu čo najviac vyvarovať, že aby ten zákazník v tom našom programe aktuálnom alebo teda mal toho čo najviac, že vedel si čo najviac veci naceniť.
Uh-huh.
A samozrejme sú aj nejaké atypy, ktoré sa riešia a vtedy sa to rieši priamo teda cez nás. Máme tu kolegyňu, ktorá vlastne je na takejto, nazvem to, že infolinke. Uh-huh. Hej. A vybavuje tieto cenové ponuky aj teda požiadavky tých našich partnerov. Naším cieľom je, aby proste ten zákazník nečakal na informácie, lebo ja osobne to strašne nemám rád, keď zháňam nejakú informáciu, idem robiť nejakú cenovú ponuku, väčšiu a chýba mi jedna časť, tak ako tú informáciu chcem okamžite. Hej. A to isté teda chceme aj my z našej strany vlastne poskytnúť tým našim partnerom, aby tú informáciu dostali okamžite a preto väčšina tých cenových ponúk a týchto nejakých atypických vecí od nás odchádzala zhruba do nejakých 2 hodín.
Už neodchádza? Keď hovoríš v minulom čase?
Tým, že veľa vecí sa už presmerovalo do toho programu, tak už k nám chodia už iba veľmi komplikované atypické požiadavky, ktoré sú ako keby nadviazané ešte na našich ďalších subdodávateľov a podobne. Uh-huh. Takže už to môže trvať v tých veľmi náročných atypických požiadavkách aj mierne dlhšie, hej, keď sa navrhuje nejaká atypická vitráž a podobne. Potrebujeme informácie od vitrážistov a tak. Oni samozrejme reagujú veľmi rýchlo, hej, ale proste chvíľku to trvá.
Uh-huh.
Ale bežne sme fungovali, že to bolo zhruba do tých 2 hodín, keď to boli ešte tie bežné cenové ponuky. A dnes myslím si, že do nejakého pol dňa väčšinou tú cenovú ponuku dostane.
Takže napriek tomu, že je väčšina už teda v Gava Designeri, alebo teda v tom našom softvéri,
mm-hmm.
existujú ešte nejaké prípady, kedy to musíme riešiť ako keby individuálne, lebo tá požiadavka sa nedá začleniť do Gava Designera. A tam by sme teda mali do 2 hodín približne dávať odpoveď, ak je to možné, ak to nie je naviazané na nejaké ďalšie subdodávky a vyjadrenie sa k cenám od našich dodávateľov. Dobre, ja verím, že s týmto sú klienti spokojní, pretože ja to tiež mám rád, keď sa k tej cene dostanem relatívne rýchlo, lebo riešim to zrovna, ten prípad zrovna vtedy, tak ho chceme aj vtedy vyriešený. Ten systém je teda veľmi odlišný od systému bežných obchodníkov, ktorí chodia a zbierajú objednávky. Ale zase nie je to až také neobvyklé, aj takýmto spôsobom sa funguje. Ale tá samotná organizácia je relatívne zložitá, pretože tí naši obchodiaci si volajú s tými našimi obchodnými partnermi, dohadujú si nejaké návštevy. Ako to potom organizuješ ty? Ako všetko nechávaš na nich, alebo im niečo organizuješ ty?
Organizujem to asi do takého smeru, že vlastne ja im určujem, do ktorého okresu majú ísť. Mm. Hej, že vlastne okay, v tomto okrese už neboli hodne dlhú dobu nejakú, alebo teda, že už sledujem si teda nejakú tú pravidelnosť, hej, a teraz si napríklad zistím, že tak najbližšie by mal ísť obchodník do Trnavy, hej, tak ho posielam do Trnavy, pošlem mu všetkých našich odberateľov v Trnave, ktorých by mal navštíviť a ten obchodník potom dostane tento sumár týchto stretnutí a ide ich sa snaží si ich vlastne obtelefonovať, prípadne vie, že kde v tých kanceláriách prevažne sú ľudia a podobne, tak sa tam môže zastaviť prípadne aj bez nejakého špeciálneho ohlásenia, ale to je všetko prípad od prípadu, lebo uh-huh. ak si predstavíš, že v takej Trnave máš byť reálne 2-3 dní, ale keby si to mal s každým dohodnúť na konkrétny čas, tak si tam potom možno 2 týždne.
Hej, takže
týmto sa zároveň ospravedlňujem niektorým zákazníkom, ak náhodou tam náš obchodník prišiel neohlásenie, ale má to ťažké, hej, si všetkých takto...
Všetci máme niečo ťažké. Tomi, bavili sme sa o tom, že teda tí obchodníci nenosia tie objednávky,
mm-hmm.
ale napriek tomu sú hodnotení podľa toho, koľko sa toho predá v ich regióne. Ako to robíme?
Je to náročný proces. Robíme to tak, že áno, hej, každá firma je pridelená k danému nejakému obchodníkovi A to hodnotenie je také, že jedna vec je hodnotiť podľa obratu.
Áno.
Druhá vec je hodnotiť podľa objemu počtu kusov.
Uh-huh.
Lebo ak si pozrieš cena náš akokoľvek, či sú to plastové okna, hliníkové okna, proste aká bola proste pred nejakými 10-15 rokmi, kedy sa predávali častokrát iba biele plastové okna, hej, tak proste tá cena týchto produktov stále stúpa bez ohľadu na to, že predávaš väčšie množstvo kusov. Takže obrat je fajn pozerať, ale nie je to úplne informácia, ktorá ti jednoznačne hovorí o stave kondícií na trhu. Je podľa mňa veľmi dobré si sledovať aj počet daných kusov. My máme tú výhodu, že jedna dverná výplň je častokrát na jeden rodinný dom.
Mm-hmm.
Hej, takže toto si vieme celku slušne odsledovať a tie štatistiky máme, dovolím si povedať, že fakt, že celku dosť dobré. A porovnávame si vždy obdobie daného mesiaca s minulým rokom v danom mesiaci. Hej, že a tieto rozdiely si porovnávame. A porovnávame si teda percentuálny nárast alebo pokles vlastne toho daného obratu v danom mesiaci, ale aj percentuálny podiel počtu predaných kusov dverných výplní. A takto dokážeme vlastne zistiť, aký je ten vývoj. Lebo napríklad stávalo sa bežne, že vlastne obrat pekne rástol, hej, ale počet kusov klesal. A to mohlo byť len tým, že ľudia začali si viac objednávať drahšie výrobky, že raz z bielých okien boli jednostranné laminácie, obojstranné laminácie a sú to potom, ty sa dostaneš do mylnej pozície, mm-hmm. hej, že máš pocit, že všetko funguje, ale keď ti počet kusov začne klesať, tak vieš už na to reagovať skôr a hľadať nejaké možné riešenia.
Jedna vec sú teda počty a druhá vec je, aké informácie od tých klientov dostávame. Ako sa ty dostávaš k informáciám od našich klientov?
Nazvem také dva kanály. Prvý kanál sú hlavne od našich obchodníkov a naši obchodníci po každom stretnutí musia spraviť nejaký zápis z tohto stretnutia.
Uh-huh.
Oni tieto zápisy spravia, robia ich vlastne online do nášho systému. A mne potom, ja si sadnem k počítaču a pozriem sa, že OK, mám tu teraz týchto x zápisov od daného obchodníka a čítam si ich. Hej, a potom si ich iba vždy odkladám, že toto je skontrolované alebo prípadne, že toto treba ešte doriešiť tam nejakú vec. Takže ja dostávam tie informácie z týchto obchodných stretnutí. Mm-hmm. A na druhú stranu, ja som častokrát v kontakte s našimi partnermi, kedy so mnou riešia nejaké atypické požiadavky alebo teda také nejaké náročnejšie záležitosti. Takže aj z tohto smeru ako keby dostávam tie informácie, nejaké podnety, hej, čo sa chystá nejak na trhu a podobne. A ja sa častokrát veľakrát pýtam, aká je kondícia, hej, na trhu, že u tých zákazníkov, ako to vnímajú, častokrát mi povedia, že majú strašne veľa roboty, hej, lebo je to v sezóne alebo tak, čo je normálne, pochopiteľné, keď je sezóna. A vždy sa snažím pýtať, ale že porovnajte mi to s minulým rokom, hej, aby som vedel. A toto oknári častokrát nemajú tieto informácie, alebo teda
mohli by ich získať, keby sa mohli. Na to sústreďovali.
Áno, áno. Ale oni to vždy proste ako keby berú podľa toho, že či majú teraz aktuálne veľa roboty alebo teraz málo roboty, ale nevedia si to až tak veľmi
porovnať. Na koľko dopredu majú naplnenú výrobu.
Tak. A potom ma ešte zaujíma častokrát aj to, že vlastne aký je počet vlastne ich nejakých dopytov, ako sa k ním dostávajú a podobne. A ja na základe tohto, keď si to spýtaš od viacerých klientov, tak dokážeš zistiť vlastne, aká je tá aktuálna situácia na tom trhu. Hej, lebo keď si to porovnáš ešte s tým, aké máme tie počty kusov, či sa zvyšujú, zmenšujú, tak tieto čísla si dám nejak rozumne dokopy a viem si zhruba asi tak pozrieť, že či je to problém súčasného stavebného biznisu, alebo je to problém, že mi nejakí proste zákazníci odchádzajú, alebo proste, že sa nám podarilo získať nejakú jednu, dve spoločnosti, hej, ktorá mi mení pohľad na štatistiky, takže asi takto.
Uh-huh. Pri tej komunikácii s tými našimi zákazníkmi dostane sa niekedy aj k tomu, aby ti zhodnotili kondíciu nášho obchodiaka, to tak nazvem?
Je to nebezpečná téma, uh-huh. hej, lebo Je to vec, ja by som sa veľmi rád každého spýtal, hej, že nech nám povedia, že ako vnímajú tohto nášho zamestnanca a podobne, ale potom je to ako keby taká nedôvera, hej, voči tomu nášmu obchodnému zástupcovi, a nechcem takéto niečo vyvolávať, ale áno, hej, niektorých vlastne nám sami od seba povedia proste, že vy nie ste pre mňa Gava. Pre mňa Gava je vlastne obchodný zástupca. Hej, že vlastne ja sa s ním stretávam celý čas, hej, že proste nikdy nebol prípadne priamo u nás vo firme, hej, keď sme si nespravili nejaké stretnutie tu u nás alebo tak. Takže vlastne pre tých oknárov je predstaviteľ ako keby Gavi, ten obchodný zástupca, a áno, niekedy mi poskytnú nejakú informáciu, že proste som spokojný, som nespokojný a podobne, takže dostanem aj takúto informáciu.
Ale neanketuješ ich nejak pravidelne s tým, že hodnoťte nášho obchodníka, ako ste boli spokojní s návštevou a tak ďalej.
Nie.
Nič takéto nerobíme.
Toto nerobíme. Je to na zváženie, či to robiť, nerobiť, ale ako tým, že my sa snažíme tých obchodníkov mať dlhodobých,
áno.
Hej, lebo keď máš takúto veľkú sieť, tak je dôležité, aby sa ti tam tí obchodníci nemenili každý nejaký rok, dva a podobne. Takže väčšina našich obchodníkov ako už dlhodobo pracuje zhruba cez 10 rokov.
Uh-huh.
Hej, takže teraz...
Áno, zažívam obdobie, keď máme v podstate ako keby nábor nových obchodníkov, ľudí, ale na nové územia.
Presne,
takže
hej.
To je trošku iná téma. Dobre, ale mňa skôr zaujímalo taký ten tvoj pohľad na obchodnú stránku nášho biznisu. No a myslím si, že veľmi dôležitou časťou tej obchodnej stránky nášho biznisu je práve ten Gava Designer. Ty si bol úplne pri zrode toho, v podstate je to ako keby tvoje dieťa, ty si bol ten, ktorý s tým prišiel, že poďme z nejakej pevne inštalovanej verzie u klienta, poďme do webového rozhrania, poďme do online priestoru, aby sme mohli tým zákazníkom tie informácie odovzdávať skôr.
Ano.
Pretože keď máš 1000 klientov, ktorých musíš preinštalovať software, lebo sa, neviem, zmenil cenník, alebo doplnili sme nejaký nový produkt, tak je to asi veľmi náročné.
Hej. Ja som to strašne nemal rád, hej, že teraz mal som kopec predstav, myšlienok, že chcem tam niečo doplniť, a keď to chcem doplniť a kým všetkých obehneme a preinštalujeme im počítače, tak akože ubehne 3/4 roka, hej, a takto sa nedá posúvať.
Nebo keď sa zistí, že je niekde nejaká chyba.
Hej, presne tak. Že proste si niekde nastavil zlé cenu a podobne, však ako sme ľudia, hej, spravíme chybu, takže a teraz to vlastne všetko teda takto spraviť, to bolo šialené, ale bola to taká doba, hej, proste takto veci bežne v tej dobe fungovali, a vtedy sa online až tak vlastne bežne nefungovalo, a potom sme mali akurát jednu spoločnosť, s ktorou sme robili našu webovú stránku a podobne. Uh-huh. A tých programátorov sme vlastne nejak kontaktovali, a ja sa s tým programátorom veľmi dobre pracovalo, lebo mi dával také ako keby dobré pripomienky a vylepšenia a tieto veci.
Bol inšpirujúci, hej?
Hej, áno. A osobnostne sme si aj celkovo že sadli. No a ja som mu o týchto svojich trápeniach vlastne povedal, a začali sme o tom viac debatovať, a potom prišla teda takáto nejaká myšlienka, a potom, že však dobre, tak poďme do toho, vyskúšajme to. A keď sa to zrodilo, že sa to spustilo, samozrejme bol to iba vtedy nejakej tej základnej verzii, ale tá možnosť, že keď niečo chceš pridať, proste vieš to spraviť online okamžite, tak to bolo proste, že skvelé, hej. A áno, hej, ak si niekde spravil chybu, do plusu či do mínusu, hej, proste vieš tú vec zmeniť okamžite. A hlavne, to je teda pohľad ako keby pre nás, hej, ale
ano.
Pohľad pre zákazníka, pre tých našich oknárov, je taktiež, že proste oni hocikedy si proste potrebovali zmeniť ten počítač.
Jasné, vymenili sa ľudia, zrazu si nepamätali heslá, nevedeli, čo
áno,
vymenili si software.
A teraz proste, alebo teda už v tej dobe, hej, keď sme to spustili, tak sme im iba poslali mail, že tu, si, tu sa prihlásite pod týmito prihlasovacími údajmi, nemusíte nič inštalovať, nejaké databázy a podobné veci, hej. Takže mne vtedy odlahol veľký kameň zo srdca, ale myslím si, že to bolo ako keby aj veľká výhoda pre tých našich oknárov, aj do dnes je, kedy si oknár častokrát nosí prácu aj domov, hej, tak proste v práci spraví niečo a večer ešte pošle objednávky do Gavy, hej. A to by práve za
pomoci... Manželky ťa neznášajú, rozumiem tomu.
Daj, môžeme to aj tak nazvať, ale toto to by sa predtým ako keby neudialo a dnes sa vedia naozaj pripojiť od hocikadiaľ, hej, takže stačia im iba prístupové údaje.
My samozrejme s týmto systémom fungujeme už veľmi dlho, ale napriek tomu sa to nejakým spôsobom vyvíjalo, menilo. Až v hlave nejaké také mílniky zmien toho Gava dizajnera?
Vieš, asi taký väčší mílnik boli možno, že prekryté dverné výplne. To tam spravilo celku dosť veľkú zmenu, kedy sme vlastne predtým mali iba vložené výplne. V tom programe prípadne ďalší taký veľký milník bol, keď sme spustili cenové ponuky. Že vlastne priamo oknári si mohli uložiť cenovú ponuku a tú cenovú ponuku si mohli znova kedykoľvek editovať, upraviť a preposílať tým zákazníkom.
Zastavím ťa, ale toto nebola, keby toto nebol náš výmysel, toto bola požiadavka od klientov, ktoré sa u nás stretávali, že oni by chceli tie cenové ponuky mať, lebo ich musia robiť pre klientov, musia robiť veľa verzií a potrebujú to mať nejakým spôsobom zorganizované, to tak nazveme. Takže od klientov vychádzali takéto požiadavky, tak sme začali sa s našimi programátormi baviť o tom, že ako to naplniť tieto požiadavky. A stalo sa to teraz súčasťou Gava Designera.
Áno, áno.
No, dobre, máme cenové ponuky. Z tých cenových ponúk si ten klient môže vybrať, ale častokrát tam príde k nejakým zmenám. Vie nejakým spôsobom zasiahnuť do tej cenovej ponuky?
Myslíš ako oknár?
Áno.
Samozrejme, no, ako teda takto. On si ju vie upravovať,
áno,
ale každá cenová ponuka má svoje špecifické číslo. Po danej úprave už má nové číslo.
Jasné, už to nie je tá pôvodná cena, lebo tou úpravou sa mohlo prísť k takým zmenám, ktoré majú vplyv na zmenu ceny.
Presne tak, hej. A ako hej, je najjednoduchšie upraviť si nejakú cenu a nemeniť číslo, iba že tu je nejaká nová verzia alebo tak, ale to je to hraničí s problémom.
Vzniklo by s tým chaos.
Hej.
No a tým, že teda tí naši zákazníci si môžu robiť cenové ponuky u nás v Gava Designéri, my im dáme nejakú cenu a teraz tá cena je platná ako? Je platná do smrti, na neurčito, na rok, na 3 mesiace, na 3 týždne.
Kedy si na začiatku bola. A nie, ako takto. My sme sa tiež celku dosť poučili, lebo my sme nezvykli meniť ceny.
Ano.
My sme dlhodobo ako snažili si vždy tie ceny držať a nemeniť ich, lebo však ani nezvykol by taký nejaký vážny výkyv. Ale koľko to je? Zhruba 4-5 rokov dozadu, kedy naozaj teda začali tie stavebné materiály byť častokrát nedostupné, hej, a podobne. A cena sa tam extrémne proste pri tých vstupoch násobne častokrát zdvíhala, hej, tak sme hľadali nejaké riešenie, ako to spraviť a tak sme zákazníkom vlastne nastavili to, že každá cenová ponuka, ktorú si u nás vytvoria, bude vlastne 2 mesiace platná. A
aj keď sa zmenia naše vstupy, povedzme?
Presne tak. Museli sme si tu síce stanoviť nejaký limit, ten limit sme si povedali, že nesmie tá cena byť navýšená viac ako 10%, odkedy som tu ja, tak neviem o tom, že by sme niekedy zdvihli ceny o 10% a myslím si, že za celú životnosť Gava Plastu sa toto nikdy neudialo. Nikdy. Takže to beriem ako keby takú tú hraničnú vec a keby sa to náhodou, že udialo, tak ako proste musíme povedať, že bohužiaľ mrzí nás to a nedokážeme to splniť. Ale toto sa teda nedieje. Ale v tých časoch, kedy sa tie ceny naozaj turbulentne rástli a teda menili sa, hej, veľmi, veľmi často, tak sme prišli teda s tým, že zákazníkovi garantujeme 2 mesiace tú istú cenu, ak sa u nás tie ceny aj zmenia, tak vlastne my mu tú cenu vlastne podržíme. Preto sme sa snažili tých našich partnerov naučiť, že robte si cenové ponuky, lebo ak ich máte odložené, tie cenové ponuky, tak je to garancia, že tá cena sa nezmení.
Aj keď no, oni ich majú vždy odložené, lebo ich majú odložené u nás v systéme.
Je, áno, všetko je online. Len veľa ľudí robilo tým, že je to celé teda rýchly systém, taký online, že si to proste iba naťukali, zavolali zákazníkovi, je to toľko a toľko peňazí a neuložili si to ako cenovú ponuku. Uh-huh.
Takže vystrahá pre všetkých ukladať cenové ponuky.
Jednoznačne.
Nech ich tam radšej máte aj pomer zrealizovaný k nezrealizovaným stoku jednej, radšej ukladať cenové ponuky a ano. Potom z tej konkrétnej cenovej ponuky sa dá iba preklopením vytvoriť objednávka
jasné,
u nás.
Hej.
Už to nemusí znova ťukať, proste doplní tam maximálne rozmery tam zmení a je to vybavené.
A ono, ty tam máš taký vlastne, nazvem to, že manažer cenových ponúk. Uh-huh. Si tam stáž vlastne, ktorá je stornovaná, ktorá je v nejakom čakaní a podobne. Takže dá sa v tom pekne prehľadne pracovať a hlavne sú to cenové ponuky, ktoré sú graficky pekné. Aspoň ja ich tak považujem, ale keď dajú sa ešte výrazne viac vylepšiť, ale častokrát tie cenové ponuky od oknárov sú náročné, komplikované, lebo tam uvádzaš veľa vecí.
Uh-huh.
Tá cenová ponuka z toho Gava dizajnera, tam je práve ten dizajn. Hej, že vlastne, takže
to vidíš, ako to bude vyzerať?
Áno, takže toto je tiež ako keby pridaná hodnota pre toho koncového zákazníka.
Dobre, to znamená, v tom Gava dizajneri sme doplnili cenové ponuky, hovoríš prekryté výplne, uh-huh. To je kategória sama o sebe. Ale je ešte nejako inak nápomocný ten Gava dizajner našim klientom?
Hej,
má ešte nejaké funkcie, ktoré nie sú úplne obvyklé?
Ako tých funkcií je tam veľa, ale poviem napríklad jedna taká, ktorú si veľa oknárov váži, a, uh-huh. alebo teda je to pre nich veľká výhoda, a to je to, že vlastne máme tam takzvané vzorkovníky.
Uh-huh.
Hej. My už nie sme schopní vytvárať naše vzorkovníky.
Teraz myslíš fyzické.
Fyzické vzorkovníky, lebo momentálne máme v ponuke zhruba niečo okolo 160 laminácií,
uh-huh.
teda farebných prevedení, hej. Nehovoria z ohliníku, kde môžu byť rôzne práškové farby. A keď si predstavíš ten počet tých našich partnerov, aby sme každému vlastne zabezpečili takýto vzorkovník, uh-huh. ktorý reálne by sa musel meniť každého pol roka alebo rok, lebo tie farby sa stále pribúdajú alebo niektoré sa časom vyradia, tak vlastne to je už len distribúcia toho je pomaly tak extrémne náročná, že to nedáva zmysel. Ale každý oknár reálne má iba jeden svoj vlastný vzorkovník od svojho výrobcu, s ktorým spolupracuje.
Uh-huh.
My sme si tieto
vzorky... Kde nie je také množstvo farieb.
Hej, že áno. Proste tento výrobca, hej, robí so 40 farbami a ja som si tieto vzorkovníky všetky proste sa snažil si zohnať, hej, s tými hlavne tými našimi partnermi, ktorí s nami spolupracujú a povedal som si, že vlastne k týmto vzorkovníkom si ich vlastne prejdem s tým, čo máme my v ponuke a som porovnával jednotlivé farby, čo sa týka čísiel alebo názvu, lebo problém je ten, že každý oknár, každý, teda väčšina tých oknárov si to nazve podľa seba.
Aby to mali jednoduchšie, tak tomu dajú nejaký názov.
Alebo tam dajú tam iba názov bez nejakého číselného označenia. Ale tá laminácia, reálne, ten, kto ju vyrobí, ten výrobca tej laminácie, on má presne definované jedno číslo. Stalo sa, že to tiež niekoľkokrát počas životnosti zmenili, hej. Ale proste bolo to celku dosť komplikované, teda sa v tom vyznať a preto sme tým oknárom sa snažili uľahčiť, že sme im to porovnali, tie ich vzorkovníky a takto tam máme porovnaných veľkú kopu týchto vzorkovníkov a vždy oknárom hovorím, že keď chcete, choďte tam vlastne do tých vzorkovníkov a tam pekne vidíš, teda, že aká farba sa volá u toho daného výrobcu, aká u nás. A máš to zjednotené, hej, že vlastne, že vieš, o čo sa môžeš oprieť. A toto bola ja to vnímam, že je to ako veľká pomoc, lebo keď niekam prídem a toto im ukážem, tak akože, wow, toto ste robili, koľko hodín ste to robili, hej.
No, takto, ale tá myšlienka nevznikla, takže je, toto je dobrý nápad, poďme to spraviť. To muselo ako všetko vzniknúť, lebo boli nejaké problémy, nie? Niečo sa asi stalo, niečo sa stávalo.
Stávalo sa to, že mi non-stop volali ľudia, aká bude toto farba, a máte takéto niečo a podobne. A keď už by to zobralo hodnú časť dňa, tak akože už som si povedal, že nie, toto takto ďalej nejde. Buď budeme naozaj fyzicky vyrábať tie vzorkovníky, čo mi prišla ako vec, cez ktorú sa nedá ísť, hej, tak sme hľadali nejaké možnosti a potom ma napadlo to spraviť týmto spôsobom a neviem, zatiaľ to beriem, akože je to, že tu je veľká teda pomoc pre tých oknárov, ale v budúcnosti si to viem ešte viac predstaviť nejak zautomatizované.
Ako dlho trvalo, kým sme toto spravili?
A reálne, ja som to musel na začiatku robiť sám, aby som pochopil si trošku ten systém a podobne. Takže som si spravil niekoľko takýchto vzorkovníkov. Bavíme sa o nejakých týždňoch a podobne, popri teda aj bežnej operatíve. No a potom som sa to snažil, teda už keď som tie informácie si nazbieral, tak som sa to snažil riešiť aj cez nejakých ostatných kolegov, ktorým som vedel odovzdať túto informáciu. A myslím si, že ako isto sa tam vieme baviť o mesiaci práce, hej, že také tej ručného porovnávania a podobných vecí. Takže a doteraz som sa s tým ako nestretol, že by tam boli nejaké mylné informácie, hej, robil to ľudský faktor, ale považujem to ako veľký pomocník.
Uh-huh. Určite áno, pretože ono to vyzerá ako veľká taká hlúposť, že čo ideš, ak teda mám číslo, tak si uvedám také číslo. Ale vo výsledku to znamenalo, že zákazník mal odlišnú farbu výplne a krídla.
Áno.
Lebo keď to bola prekrytá výplň, tak výplň a rámu. Hej? A to už vôbec nevyzeralo dobre, lebo sa to častokrát snažilo trochu podobať, ale každý videl, že je to iné.
Hej, hej. A ono deje sa to aj doteraz pre tých ľudí, ktorí ako keby si to nepozrú. Hej.
Takže nevyužívajú tú funkcionalitu.
Áno, presne tak.
A vedia o nej?
Takto. My sa snažíme takéto práve špeciálne funkcie o nich hovoriť extra. Hej. To znamená, že obchodníci majú za úlohu vlastne takéto úlohy, teda takéto informácie posúvať tým oknárom. Uh-huh. Nemôžeme sa však spoliehať iba na našich obchodníkov z hľadiska posúvania tých informácií. Tie informácie sa posúvajú aj cez naše reklamné maily, hej, newsletter, kde sme túto informáciu niekoľkokrát vlastne spomenuli, že takáto možnosť tam je. Takže tie informácie sa snažíme odovzdať a za každým, keď niekto má takýto problém, tak minimálne vtedy si to zapamätá, keď mu to poviem.
Dobre, ja som si z toho teraz zapamätal to, že nemám vymazávať nejaké newsletter, ktoré dostávam do rôznych firiem a mám sa pozrieť, čo tam je skôr, ako to vymažem, hej?
Takto, je rozdiel newsletter ako newsletter. My sa snažíme do tých newsletterov dávať hodnotné informácie. Dá sa hlavne povedať, že ešte teraz, keď Matúš toto celé vlastne zobral viac toto marketingové oddelenie, tak tá hodnota tam ešte viac je ako keby pridaná. Ale nikdy sme sa nechceli sme tých našich partnerov otravovať tými informáciami. Takže tie informácie, ktoré posúvame, my ich považujeme, že toto sú všetko hodnotné, ktoré by mali si aspoň prečítať.
Uh-huh. Dobre. Vyšli sme z toho Java dizajnera. Uh-huh. Pre teba také tie základné milníky boli cenové ponuky a prekryté výplne.
Počkaj. Ešte, ak ti môžem do toho vstúpiť. Ty sa vtedy pýtal, že aké tam máme také tie špecialitky.
Aha, no, dobre.
Napríklad vzorkovníky. Druhá taká špecialita je to, že ktorú si podľa mňa tiež veľa zákazníkov váži, a ak hrozí, že sa dostanú do problému. Vysvetlím napríklad, bežne sa objednáva dverná výplň, poviem farba antracit, z exteriéru, z interiéru biela. Hej. OK, Gala Designer ťa pustí, môže si to objednať. Ale ak si objednáš z exteriéru antracit, ktorý, nazviem to, že má takú štruktúru dreva,
ano.
A z interiéru si objednáš antracit, ktorý bežne by si mal objednať taký istý antracit, ako je v exteriéri, ale tých antracitov je zhruba 10-15 alebo koľko. A ak si tam objednáš antracit, ktorý je že hladký, že si sa len pomýlil v jednom čísielku, tak ťa vtedy ten Gava Designer upozorní, že pozor, zvolili ste si inú farbu ako v exteriéri, ako býva zvykom, že chcete naozaj pokračovať. A toto výrazne dopomohlo k zníženiu práve takýchto omylov, nejakých reklamácií zo strany oknárov, ktorí si to neuvedomili, že si na to zle klikli. A dnes už takéto veci ako keby znova nemusím riešiť, hej, že a čo teraz, hej, čo spravíme s takou dvernou výplňou.
Takže vždycky to bolo len, alebo vždycky to len riešenie nejakého problému.
Do veľkej miery, hej.
Takže chodili nám takéto požiadavky, že tlačili na nás, že to bol omyl, urobte mi to na novo, urobte mi to zadarmo, urobte to rýchlo, lebo ja už to musím montovať. Takže týmto sme v podstate ako keby predišli možným omylom z veľkej časti. To si určite tí zákazníci vážia.
A ja si myslím, že hej, a ešte je tam jedna ďalšia taká funkcionalita, napríklad, že ono sa stávalo, že ty si objednal nejakú dvernú výplň pred týždňom. A potom proste oknár má kopec práce, montáži a podobných vecí. A o týždeň si znova sadnem ku Gava dizajneru a neuvedomí si a tú dvernú výplň ide objednať ešte raz.
Takže kontrola duplicitných objednávok.
Presne tak. A my teda v tom systéme kontrolujeme to, že či si takúto objednávku už niekedy spravil. Ak si ju spravil, tak ťa na to upozorníme.
Počkaj, počkaj. My kontrolujeme. Ako chceš povedať, že niekde tu sedí a prehľadáva objednávky?
Samozrejme, celé to funguje automatizovanie, že proste tým, že sme...
Nechali sme si naprogramovať automatickú kontrolu.
Áno, a tým, že tu bol vlastne ten programátor, o ktorom sme sa rozprávali, tak vlastne, hej, toto sme cez neho spravili, dali sme mu túto požiadavku a teraz to vlastne systém robí automaticky. Na tom pozadí sa tam prepočítava strašne veľa vecí, hej, od cien a podobných takýchto nejakých kontrol, takže ono ťa to takto skontroluje a ak je teda všetko v poriadku, tak ťa to pustí, ak nie, tak sa ťa na to spýta. Alebo ďalšia ešte taká vec tam bola, že zákazníci častokrát využívajú možnosť, že si do nejakých radoviek, že si objednám 3-4 kusy dverných výplní.
Áno.
Toto keď sme tam takto mali, niektorí si to omylom klikli. Že proste sa hrali s myškou a proste si klikli z jedného kusu na nejaké 2-3, si to neuvedomili a z toho bol extrémny problém. Hej. No a potom teraz sme zaviedli to, že keď si tam niekto klikne, teda väčší počet, tak znova sa ho ešte raz pre istotu na to pýtame.
Uh-huh.
Hej, že ja som nastavený teda tak, že tento program sa snaží byť čo najviac nápomocný tak, aby si sa tam neobjednal nejakú hlúposť, alebo teda aby ťa čo najviac tak korigoval.
Uh-huh. To verím, že klienti ocenia, hlavne teda pokiaľ by to malo ísť z ich vrecka. Tie následky, lebo však ten, kto reálne u nás si objednáva, väčšinou nie je majiteľ firmy.
Áno.
Väčšinou je to nejaký zamestnanec, ktorý samozrejme je za to nejako zodpovedný. Robí to s najlepším vedomím a svedomím, ale sme ľudia, môžeme sa pomýliť, takže je dobré, keď máme nejakú ostrahu a upozorňujeme ich viackrát. Ale to mojou otázkou, ja som mieril ešte aj k iným veciam. Okrem toho, že teda Gava Designer je tvoje dieťa, viac menej, tak také nie je úplne samostatné dieťa, ale predaj Madiel v našej spoločnosti je tiež tvojou zásluhou, pretože u nás sa Madla predávali asi od roku 2000-2001, ale nikdy tie predaje nemali nejaké čísla, s ktorým by som bol spokojený. Ty si niečo spravil a zásadne sa to zmenilo. Čo to bolo?
Takto. Poďme teda úplne teda od toho začiatku. My sme sa snažili, že nemontovať do tohto štandardne, do týchto doplnkov a predávali sme super extra luxusné, by som to tak nazval, madlá, ktoré boli navrhované rôznymi dizajnérmi od nemeckého výrobcu. Bolo to fajn, boli pekné, hej, s dobrou kvalitou. No ale, ale boli to iba proste pár takýchto produktov a zákazníci veľmi o to nemali až taký záujem. Potom ja som hľadal ešte nejakých iných dodávateľov, kde teda kvalita, rozumná cena, pomer týchto vecí bol správne nastavený. To bolo tiež akože fajn. Niečo sa tam začalo posúvať, ale stále sa to ako keby nechytilo. Až potom som si uvedomil, že vlastne tí oknaristi majú naozaj že celku problém, lebo oni si chcú objednávať, oni sa chcú zbaviť starosti. Čo je úplne normálne. Jasne, hej?
Všetci
to tak robíme. No a takže ako im dokážem pomôcť, aby som ich zbavil tej starosti? A to je teda to, že navrhol som vlastne také kompletné sety, že nezaoberajme sa len na madlo, ale zaoberajme sa aj na rozetu, aj na kľúčku z interiéru, hej, a hlavne ten spojovací materiál, že proste, lebo ty, keď si takéto niečo chcel objednať, tak si to proste si to musel vyklikávať, dlho hľadať v nejakých katalógoch a strávil si s tým úplne v pohode, že pol hodinu. A ja som sa snažil spraviť taký veľmi jednoduchý set na celé vchodové dvere a ešte som to ako keby hodil do takej, tak nazvem, že akciovej ponuky, kde keď si objednáš celý set, tak je to za cenu zvýhodnenú.
No, lepšie ako jednotlivé časti zvlášť.
Hej, hej. To znamená, že tomu zákazníkovi ešte ušetríš ten čas. Jedine, na čo som sa ho pýtal, je to, že či to ide do plastových alebo hliníkových dverí podľa typu nejakého kovania. A to, toto malo ako keby ten hlavný úspech a celé sa to vlastne začalo potom v tom predaji rozhýbavať a tie čísla tam boli podľa mňa celku dosť pekné. Ale zároveň som sa zviezol aj na dobe, hej, že musím povedať, že vlastne to bola doba, kedy práve tie mádla sa začali dostávať viac do toho obehu, boli viac modernejšie a podobne a zákazníci si to pýtali.
No a zároveň to súviselo aj s tým, že sme spustili takú našu, nechcem to povedať, špecialitku, lebo robia to aj iní dodávatelia, ale začali sme montovať madla priamo do výplne, aby ich nemuseli ľudia montovať na krídlo, lebo má to rôzne výhody. Hlavne teda, čo týka funkčnosti a kvality ovládania. A potrebovali sme na to v podstate to madlo dostať ku nám do výplne, aby neostalo na tom krídle.
Áno.
Takže týmto sme to vedeli celé podporiť a vedeli sme viacej ľudí presvedčiť o tom, že je to pre nich výhodné.
Takto. To zase máš na starosti celé toto. Ty si to spáchal, hej? Že vlastne, ako sa mádla začali dávať do tých dverných výplní, lebo si tam podľa mňa vymyslel fakt, že skvelú vec, ako to je celé uchytené. A hlavne sme znova pomohli tým oknárom, že už nemusia si montovať oni sami tie mádla do krídla dverí, že to, že sa budú riešiť teraz, že či to navrtajú o 10 cm vyššie, nižšie a rozmeriavať to tam, ale celé sa to preneslo, tá zodpovednosť na nás. U nás si ten zákazník objednal teda ten set, my sme mu to aj namontovali a zároveň sme donesli ale aj výhody pre koncového zákazníka, že celé to dávalo hlavu a petu a toto nám taktiež veľmi pomohlo v zvýšení predaja týchto doplnkov a myslím si, že sme sa stali jedným z najväčším takýchto predajcov takýchto doplnkov.
To tak sledujem, ak sa tu jeden druhý chválime, tak keď nasleduje nejaký oknár, tak musí byť z toho až špatne. Povedzme teraz o nejakých prúseroch, ktoré sa udiali, ktoré ti ostali v pamäti, lebo není to všetko také jednoduché a také hladké, jak to vyzerá z toho nášho rozhovoru.
Pozri, napríklad prúser, čo ma napadá hneď vlastne v tých začiatkoch, keď som tu začal pracovať, tak to bola jedna taká vec, že hej, všetci sme sa snažili pozerať na nejaké tie predaje, hej, že aby sme zlepšili ten obchod, ale to ako keby získavanie tých peňazí, ako keby zaplatené faktúry, tak to, na toto sme sa až tak nešpecializovali, že vlastne tam nám napríklad strašne veľa vecí uniklo a bolo nás to z hľadiska nejakého finančného hľadiska, že vlastne niektorí klienti nám neuhradili, hej, dlhodobo nám
málo
neuhradili, hej. A toto beriem ako celku dosť vážne zlyhanie, že mal som sa na toto výrazne skôr začať špecializovať a nielen sa ako keby pozerať po tom obchode a ovšak tam fakt uniklo tedy hodne veľa peňazí, takže
ale tak to nebol jednorazový únik. To boli to proste roky, kedy nám tie peniaze unikali.
Ale zase, hej, to nás znova proste, to boli nejaké facky, hej, ktoré nás nakúpli k tomu, aby sme to systémovo doriešili. Takže už dnes to nemusí niekto vyslovene, že hľadať a podobne.
Nikto u nás nekontroluje splatnosti.
Hej, to už je vlastne všetko automatizované, hej. A je fakt dôležité, aby sa v týchto veciach pripomínal včas
Počkaj, povedz mi, ako je to automatizované?
Automatizované. Je to tak, že máme vlastne, ako náhle si niekto u nás niečo objedná, my mu to dodáme a on nám to potom nezaplatí.
Počkaj, niečo si preskočil. On si u nás niečo objedná a systém sa pozrie na toho zákazníka, že čo je zač.
Áno, presne tak, hej. Ale nazvime to, že je to náš dlhodobý odberateľ.
Dobrý, hej. Rád platí.
Áno, ktorý rád platil, hej. Že ho máme takto v systéme skategorizovaného, lebo máme ešte kategorizáciu, že nerád platí a vtedy ho ani nepustíme, aby sa začalo niečo vyrábať, ktorý chceme, aby nám to uhradil vopred. Alebo máme zákaz, teda máme potom ešte tretiu sekciu a to je, že vlastne to sa väčšinou deje pri nových, že vlastne my začneme vyrábať, ale nedodáme, kým nám to neuhradí.
Lebo nevieme, čo je zač.
Zároveň on nevie, čo sme zač, preto mu ponúkame tú možnosť, že to vyrobíme.
Ano.
Že to príde také, že férové riešenie. No ale teda, ak sa teda stane to, že ten nejaký náš dobrý zákazník nám z nejakého dôvodu neuhradí tú faktúru, tak vlastne ako náhle je toho po splatnosti, tak tomu zákazníkovi sa pekne pripomíname, že mailom, hej, že asi sa pravdepodobne prišlo na nejaké zapomenutie, hej, úhrady tejto faktúry. A zároveň ho upozorňujeme, že ak to neuhradí do niekoľkých dní znova, tak bude nutné všetky ďalšie dodávky vlastne stopnúť. Hej.
No, ale nie je to tak, že niekto napíše mail.
Nie, to je automat. Hej, automat to presne kontroluje.
Automat kontroluje, že či je uhradené.
Áno.
Automat prepošle mail. Mm-hmm. A automat zisťuje, či tá úhrada prišla alebo nie, a keď tak ho preradí.
Áno.
Ale aby toto všetko mohlo byť, tak ešte tam musí byť aj automatizované vystavovanie faktúr, pretože moja skúsenosť je, že keď si peniaze neskoro pýtaš, nikdy ich nedostaneš. Takže si ich musíš pýtať hneď potom, ako ten tovar dodáš. Takže 48 hodín od dodania tovaru sa automaticky vystaví faktúra a pošle sa klientovi.
Presne tak, hej. Toto je tiež ďalšie puzzle do tej celej skladačky toho funkčného systému. Zároveň potrebujeme, aby nám aj automat automaticky spároval peniaze, hej, keď nám prídu. Tu ma akurát napadá, keď sme práve tieto veci spúšťali, hej, a podobne, tak sme akurát nemali ešte spustené toto automatické automatické párovanie, hej. A počas vianočných sviatkov.
Áno. Náš automat odoslal spustu upomienok na veci, ktoré už boli zaplačené.
Presne tak. A vtedy chceš mať akože svätý pokoj od veľa vecí a nie je to, že ťa niekto na Vianoce ti pošle informáciu, že vlastne si neplatíš a podobne. A je to len chybou toho, že vlastne u nás mal niekto dovolenku a teda mali sme celozávodnú, hej. A že sme si len úhrady nespárovali, hej, nezapísali. Takže to znova bol jedna z tých motivácií, aby sme to spravili čo najskôr a takto sa ospravedlňujem všetkým tým, ktorým sme to takto preposlali.
Áno, mám v hlave pár ľudí, ktorí mi volalo cez vianočné sviatky, ale ešte tam je jedna funkcionalita, to je taká, že keď sa toto všetko udeje a automat preradí klienta do skupiny nedodávať, alebo možno aj do skupiny nevyrábať, to závisí od dĺžky času, kedy neuhradí, alebo ktorá je po splatnosti, tak ti zároveň pošle úlohu.
Áno. A nielen
aj tebe, aj obchoďakovi. Volaj tomuto klientovi.
Presne tak.
A dopýtuj sa na tie peniaze, lebo a hlavne ho informuj o tom, že mu prestávame dodávať tovar.
Uh-huh. Hej. Presne takto sa to robí. Obchodník ráno, keď vlastne ide do práce, hej, otvorí notebook, pozrie si, že aké má stretnutie, aby mal mať v ktorom okrese a zároveň tam pipne upomienka, že pozor, tento zákazník sa dostal do takéhoto stavu, choď si to s ním prejsť. Zároveň na logistike sa nepustí pre posielanie objednávok tomuto zákazníkovi. A všetko tieto puzzle, keď ich takto poskladáš, tak ako sme sa dostali potom do extrémne vylepšených čísiel, že proste tých neuhradených faktúr už nie je tak veľa. Dá sa povedať, že je to naozaj že minimum. Hej, a do veľkej miery sa to rieši práve iba pri tých nových zákazníkoch, ktorí chceme vystupovať fair a niekedy sme proste takto popálení.
Áno, toto myslím si, že téma, ktorá sa netýka len nás, ale týka sa veľa, veľa firiem, kde naozaj to bolo treba nejakým spôsobom zvládnuť manažovanie vlastne tých pohľadávok, lebo to vôbec nie je jednoduchá záležitosť. A hlavne, keď sa to prevalí cez istú hranicu, tak to firmu ťahá dolu vodou. Hej. Takže našťastie sa to u nás nestalo. A skúsil by som sa teraz trošku venovať inej téme. Súvisí stále s tým našim systémom, aj s tým Gava Designerom, a to sú prekryté výplne. A prekrytá dverná výplň je trošku odlišná od bežnej vloženej výplne tým, že už nestačí iba šírka, výška, hrúbka, farba a nejaká definícia typu, prípadne skla. Už potrebuješ aj nejaké ďalšie údaje. A my sme kedysi na začiatku mali taký postup, ako by sme chceli zákazníkom ukázať, že tie prekryté dverné výplne, to nie je až také zložité a je to o kúsok drahšie, ale zase nie je nezaplatiteľné. Ako sme to robili?
Hej, dlho sme nad tým rozmýšľali. Bolo to hlavne ešte v dobe, kedy sme to nemali zapracované v programe.
Áno.
Hej, tak keď si niekto u nás dával naceňovať takúto dvernú výplň, tak sme mu
hovorili cenu. Akú dvernú výplň?
Hliníkovú, napríklad vloženú. Áno. Hej, tak sme mu vytvorili takú špeciálnu cenovú ponuku, tak pekné PDF, ako by som to nazval. V dnešnej dobe už teda veľmi komplikované, hej. Ale dali sme mu tam to, čo chcel. Teda sme mu odpovedali na jeho otázku, že toto stojí toľko a toľko. A zároveň sme mu tam ešte doplnili cenu, že ak by ste to chceli ako jednostranne prekrytú dvernú výplň, stalo by vás to toľko a toľko peňazí. A ak by ste to chceli mať ako najvyšší level, hej, že oboj strane prekrytú dvernú výplň, stalo by to toľko a toľko peňazí. Takže týmto sme sa ako keby snažili tým
takže zákazník pýtal nejakú jednoduchú výplň a my sme mu poslali tri zložité ponuky, alebo jednu trojnásobnú ponuku v podstate, kde boli tri varianty.
Áno, áno.
A tým sme ukazovali klientom, že existuje ešte aj iná možnosť.
Presne tak.
A ukazovali sme im to aj za aké peniaze.
Hej, hej. Hneď v tom danom momente sa to vlastne dozvedel. Hej, to takto videl. A pokiaľ si dobre pamätám, my sme mu to preposielali aj v Exceli, že on si to vedel vlastne ešte potom poprepisovať pre koncového zákazníka, aby tam s tým nemusel stráviť nejak veľa času. Hej, po...
Dobre, a táto doba už minula. A ako to funguje teraz?
Vieš čo, teraz teda máme to v tom Gava Designeri už zahrnuté. A pri tej... Tam si to už jednoducho vieš teraz rozkliknúť. Dnešná znalosť tých oknárov je už častokrát už iná, že už tá edukačná činnosť prebehla vlastne týmito cenovými ponukami. To znamená, že už oknári vedia nasmerovať toho zákazníka, že o akú výplň sa jedná. A tam si to vie jednoducho v rozstrelovom menu vybrať. Ale čo je dôležité, je to, že ono, keď si ideš robiť cenovú ponuku na takúto dvernú výplň, tak na to, aby sa ti aby si tam zadal všetky údaje, ktoré potrebuješ k objednávke,
ano.
Tak tých údajov je fakt, že veľa. A to nie sú údaje, ktoré máš hneď k dispozícii. To si potrebuješ načítať v technických výkresoch a podobne.
Potrebuješ to celé nakonštruovať.
Hej, hej. A to je, akože, je to celku dosť náročné. A preto som si hovoril, že aša kurník, že keď tí oknári toto budú chcieť spraviť, tak ako nezabíjajme ich týmito informáciami. Spravme to tak, že vlastne na tú cenovú ponuku si pýtajme iba základné informácie, ktoré naozaj majú vplyv na cenu. Hej, a takto sme si to aj navrhli, to znamená, že pýtame sa naozaj iba na tie základné informácie a keď si zákazník povie, že to chce objednať, tak až vtedy od oknára začneme pýtať tie
doplňujúce
informácie.
No a nepýtame ich my, pýta ich systém.
Pýta, hej, áno, áno. A ako tu už je fakt, že málo takýchto manuálnych prác, ktoré by sme robili, veľa vecí je takto zautomatizovaných, ale ešte sa dá samozrejme oveľa viac. Takže pýtaj ich systém a urýchlilo to vlastne urýchlilo to aj tú chuť oknárov predávať takéto produkty, lebo vlastne ten, kto sedí častokrát s tým koncovým zákazníkom, už nemá možno až také hlboké tie technické informácie, vtedy to ten predajca posúva svojmu technikovi, že skús mi toto potom objednať a podobne.
Dobre, to znamená, uľahčili sme im vo fázi, keď ešte nevedia, či z toho bude zákazka, uľahčili sme im tú prácu, aby mohli efektívnejšie tomu klientovi odovzdať informácie a dať mu aspoň za nejakú základnú cenu alebo niečo, kde sa to asi bude hýbať. A potom, keď to naozaj potrebujeme pre výrobu, keď ak z toho zákazka je, tak si to teda vypýtame. To je, čo sa týka tých prekrytých výplní a toho sprocesovania. A my celý čas tu rozprávame o nejakom systéme, o niečom a je to tak, ako takto tak visí vo vzduchu, že čo to je. My sme, už odkedy si pamätám, keď som prestal nosiť objednávky vytlačené z faxu v aktovke, lebo to bol môj informačný systém vtedy, na tom úplnom začiatku, tak sme mali rôzne systémy, ktoré sme si dali naprogramovať alebo ktoré sme kúpili. Ale so žiadnym systémom sme neboli spokojní. Vždy to malo nejaké muchy, vždy to proste na konci bolo potom pomalé, potom to nemalo dosť informácií, bolo to staré, bolo to treba stále preprogramovávať, starať sa o tie databázy. A my sme niekedy okolo roku 2017 začali uvažovať o tom, že by sme to zmenili. Bolo to na základe skúseností z toho Gava designera, ktorý fungoval relatívne dobre. A začali sme práve s týmito programátormi sa rozprávať na tému nového informačného systému pre celú firmu, kde by bolo ale naozaj všetko od riadenia obchodníkov, jednotlivých cenových ponúk, jednotlivých obchodných prípadov, objednania, nákupu materiálu ku nám do výroby, riadenie celej výroby až po tú logistiku, fakturáciu, vymáhanie peňazí. Toto všetko, aby obsahoval náš systém. A my sme ho spustili v roku 2020 vo februári. Týždeň pred koronou.
Pamätám si tú oslavu.
Áno, áno, urobili sme žurku doma u mňa.
Áno. To tiež znova padol potom taký kameň zo srdca. Nič, akože však ja to hodnotím, že to bolo fakt, že super rozhodnutie. Je to celý vnútrofiremný systém, hej, že naozaj chalani vo výrobe a podobne vedia, čo majú ísť zobrať, hej, čoho sa chytiť, lebo idú na základe tohto systému. A to, že si kolegyňa zoberie dovolenku, tak ja sa nastavím, že všetky jej práce sa majú presmerovať na niekoho iného a práve tieto upozornenia a podobne sa presnú na kompetentnú osobu, ktorá to má riešiť. Hej. Takýchto vecí je tam samozrejme že veľa, hej, ale to rozhodnutie bolo fakt, že veľmi náročné, lebo však ty si prišiel aj s rôznymi cenovými ponukami rôznych systémov, hej, ktoré sa na toto...
Mali sme tu aj SAP.
Áno, áno, hej, hej. Ktorý by asi taktiež dokázal nám nejaké veci takéto spraviť, ale my sme, ako on sa to nezdá, že vyrábame, nazviem to tak pre koncového zákazníka, iba obyčajnú dvernú výplň, hej, ale tam je toľko takých proste špecifík, ktoré musíme riešiť a ktoré si potrebujú tie pravidlá pohýbať, že to bolo fakt, že náročné. Ja len z hľadiska obchodu, keď sme išli jednému zákazníkovi, tam sme dohodli také podmienky, u druhého také, zrazu som mal nejakých 20-30 cenníkov, kde bolo v jednom cenníku bolo, ja neviem, nejakých 800 položiek, hej, a teraz chcel som zmeniť cenu, tak ako som sa mohol ísť zblázniť, hej.
Preto sme mi nemenili ceny, lebo tebe sa nechcelo.
Môžeme to aj tak nazvať. Ale že to bolo fakt, že náročné takéto veci nejak rozumne spraviť. Áno, hej, ty si potom vyrábaš nejaké automatizované Excely a tieto veci, ale aj tak ťa to raz dobehne. Hej, a potom teraz akože...
A hlavne sme udržiavali dva systémy.
No, hej.
Jeden Gava Designery.
Presne tak.
A jeden výrobný.
Áno, ktorý sme vtedy mali ako... Ale to bol, nazvime ho presne tak, že to bol výrobný, hej. A teraz máme vnútrofiremný systém, aspoň ja ho tak považujem, hej, ktorý nám riadi naozaj veľa vecí. Ešte dochádzkový systém sme tam nedoplnili.
Nedoplnili sme dochádzkový systém, ale tak prišla vysoká cenovka od chlapcov. Takže...
A ale hej, dá sa, ako ja ho považujem, že to je fakt náš veľký pomocník a tým, že tie veci sú online, tak sa viem na tie veci pripojiť od hocikadiaľ, ale a je to naozaj, akože mne to uľahčilo vo veľa veciach práce.
No, bol to ako keby veľký pôrod, jednak presvedčiť aj ľudí, aby teda proste dopustili papiere a všetko aj čukali v tabletoch a v počítači. Ale keď sme im k tomu pridali to, že vlastne každá ich operácia je zaplatená podľa toho, ako si ju odčuchnú, že proste keď kto ju spravil, ten je za ňu zodpovedný, ten za ňu dostane peniaze, tak sa to celé trošku zmenilo. A zároveň nám to odbremenilo hlavne také tie časy, keď boli dovolenky alebo marotky, alebo proste že práca z domu, no tak to ako už vôbec nám nešlo v tom našom pôvodnom systéme a teraz tuto je to úplne jedno, kde sedíš.
No jasné.
Pripojíš sa doma a proste máš tam to isté, čo máš v práci, takisto nastavené to máš ako v práci, proste máš tam svoje, každý máme samozrejme svoje obrazovky, lebo každý potrebuje niečo iné vidieť na tej obrazovke a vieš s tým robiť od hoci kadiaľ. No ale čo bezpečnosť toho?
Bezpečnosť toho. No, ako, hej, je to dôležitý parameter, ale vždy si stále si tak hovorím, že ako je to s bezpečnosťou, čo kladiem za bezpečnosť? To, že by utiekla nejaká databáza našich klientov? Dnes na webe si už vieš zohnať všetko za pomoci umelej inteligencie a podobne. Týchto vecí sa nejak, ja osobne nebojím, hej. To, že niekde odíde nejaká cena, do veľkej miery si poznáme ceny, hej, nejakých konkurenčných výrobkov, zároveň ako oni poznajú naše a podobne. Čiže toho sa tiež až tak nebojím. Hej, bojím sa toho, že by sme stratili ako keby nejakú rozpracovanú výrobu. Toto by ma veľmi mrzelo, keby sa takéto niečo udialo, ale máme tieto veci na niekoľkých miestach vlastne zálohované. A stále hľadáme ešte nejaké iné riešenia. Zároveň to, že keď nám vypadne internet, tak my nevieme v danom okamihu pracovať.
No, sa zastaví firma, keď nám vypadne internet.
Presne tak, ale akože objednávky a všetky veci zbierame, hej, lebo proste...
No, my ich nevieme.
Hej, lebo však máme servery niekde v Nemecku. A to sa nás teda netýka, len teda... Ale hej, to sa poriešilo tým, že máme záložný internet, hej. A všetko. Či vypadne elektrika, ideš na záložný zdroj, tak aj takéto niečo tu máme. Ale hej, od tú výrobu ja mám ako keby, ja to tak vnímam, že tá rozpracovaná výroba, keby nám zmizla, hej, tak vieme ju obnoviť, ale zabolí to. Hej, že proste...
Stalo sa to raz. Sám si to pamätám, v 21. sa nám to stalo.
Hej, hej.
Ale zvládli sme to.
Zvládli sme to, hej. A treba nám takéto skúšky, lebo netreba sa len spoliehať stále proste, že tieto veci fungujú, lebo naozaj akože každou zlou vecou sa niekam posúvaš. Takže...
Ak to teda nemáš ako... Neberieš to ako nešťastie alebo zlé, nejakú kliatbu na seba, ale berieš to ako príležitosť na vylepšenie, tak sa s ňou posúvaš.
Hej, hej, jasné. Akže, takto však... Neviem, ako to... Podľa mňa aj ty to tak vnímaš, že my sme... My milujeme výzvy, hej.
Preto chodíme do práce.
Hej, hej.
Jak by sme robili z domu.
Áno, áno, takže akákoľvek nejaká výzva, ako vždy sa s ňou človek musí potrápiť, hej, a podobne, ale keď to doriešiš, tak ťa to niekam posunie, hej, takže a o tomto to je aj tie naše vlastne produkty, hej, že vlastne vieš, ako si vyvíjal jadro F, hej, alebo ja neviem, X-System, hej, prišlo to s jednou požiadavkou zákazníka, že chcel proste, že si zle objednal dvernú výplň, mal vloženú výplň a chcel mať prekrytú a že čo s tým teraz, hej?
Čo s tým vy budete robiť?
hej. Lebo proste on to predal nejak inak, hej. No a každá takáto nejaká malá drobnosť, to sú tie výzvy, ktoré to celé vlastne takto...
Myslím, že po tejto tvojej vete sa ti ako násobne zvýši počet výziev. Budeš dostávať od našich klientov.
Ja mám pocit, že by som si mal už zmeniť telefónne číslo.
ale to, čo je pre mňa zaujímavé na tom, je to, že sa tá požiadavka od toho zákazníka ku mne dostala.
Mm-hmm.
A toto není tak celkom jednoduchá záležitosť, ako na prvý pohľad vyzerá, pretože prefiltrovať, ktorá požiadavka by sa mala dostať ku mne a ktoré by som sa mal venovať ja a ktoré nie, je taká pre mňa dosť zložitá záležitosť, nie pre mňa, pre teba skôr, pretože so mnou tí klienti nekomunikujú našťastie, ale komunikujú s vami. A to, čo sa dostane ku mne a to, na čom sa zhodneme, že teda na tomto teraz budeme pracovať, tak to je to, čo tú firmu posúva dopredu a tá selekcia toho, čo to bude, to je to zásadné, lebo my sa môžeme pustiť aj špatným smerom.
To áno, to je pravda, akože ono takto. Veľkú výhodu má to, veľa ľudí to teda podľa mňa nevie, ale my do veľkej miery, teda ja, ty, Boris, čo je vedúci výroby, aj Matúš, hej, ktorý má na starosti marketing, do veľkej miery sedíme veľmi blízkosti seba.
Áno.
Hej, to znamená, že čokoľvek sa komunikuje a podobne, tak nasávame tie informácie jeden od druhého. Ak ja počujem, čo hovorí Boris, hej, s kým telefonuje a tak, samozrejme, nie všetko, hej, musíš filtrovať. Zároveň tie požiadavky od tých obchodníkov, teda tie informácie od tých obchodníkov, čo zbierajú požiadavky od oknárov, hej, tak vlastne tie, keď si ich čítáš a podobne, tak máš znova ďalšie nejaké informácie. A potom ešte, keď máš tie telefonáty s tými, ako keby takými ťažšími prípadmi, tak si tie veci dávaš potom viac tak dokopy a zároveň teda vieš aj o tých informáciách ohľadne možno nejakých dodávateľov, čo sa riešia tu u nás v kancelárii a tak. Tak áno, hej, potom si to človek tak prefiltruje, lebo je jednoduché prísť s každou požiadavkou, že poďme toto, hej, že do tohto sa pustíme. Ale, a potom, keď si to tak uvedomíš, dokáže si zodpovedať na nejaké otázky, že toto sa asi nedá tak spraviť, tak nechajme to tak. A tu vidím nejakú skulinku, že by sa dalo. Išto kopec dobrých vecí som ti nedoniesol, nejaké požiadavky tam boli zastavené, ale hej, proste takýmto nejakým filtrom sa to k tebe dostávalo.
No a cez tieto požiadavky sa teda uberá náš technický vývoj, a nie vždy len technický, ale častokrát je to aj dizajnový, lebo to sa týka aj marketingu, to sa týka samozrejme aj obchodu. Sa posúvame ďalej a snažíme sa tie naše myšlienky, tú našu energiu, že, ktorú chceme pretaviť do nejakého prospechu koncového klienta, dostať do tých výrobkov. Uh-huh. A častokrát sa my dvaja dostávame do také zvláštnej situácie,
Do konfliktu,
do takého asi z tvojej strany riadeného konfliktu, hej, kedy sa staviaš na stranu koncového klienta alebo aj oknára niekedy proti našej firme, respektíve proti tomu, čo hovorí technika, alebo proti tomu, čo je dobré pre produkt ako taký. A my potom máme desiatky minút až hodiny trvajúce, chcem povedať, že hádky, ale nie je to ďaleko od toho, kedy každý zastávame úplne opačný názor. A ja si to veľmi vážim, pretože ja viem, aké je to pre teba ťažké sa hádať v podstate so svojím šéfom neustále. A uvádzať ma do stavu, kedy si myslím, že nie si na našej strane, že si na strane oproti. Ale ono to robí, ako keby otvára to nové pohľady. Mne to otvára oči, tebe to otvára oči, tebe to dáva nové argumenty, prečo by to tak nemalo byť, a mne to dáva nové argumenty, prečo by to tak malo byť. A to nás posúva ako keby dopredu.
Ano.
A toto si ja veľmi vážim, že si ochotný sa so mnou hádať za klienta a potom pred klientom obhajovať môj postoj.
Hej, deje sa to. Rozmýšľam, že čo k tomu povedať. Je ako takto. Ja zase, keď vystupujem smerom k oknárom, tak ako hájim ako keby názory firmy a podobné
veci. Ja to počujem tým, že mám spoločnú kanceláriu, tak ja viem, akože, akým spôsobom sa to komunikuje. Hej.
Ale teda naozaj snažím sa pochopiť tie problémy tých oknárov a inak alebo teda nemám asi na to nejaký iný lepší spôsob, ako to takto prezentovať ďalej, že vlastne postaviť sa do tej pozície toho oknára a nastaviť sa tak, že aké má on požiadavky, a že však nech si uvedomíme, že mu tým komplikujeme život a máme mu pomáhať, hej. My sme ako keby, ja to stále tak beriem, že máme dávať nejakú tú pridanú hodnotu, aby tie naše výrobky dávali zmysel, hej. No a
ja nechcem dávať pridanú hodnotu, ale technickú.
Áno, ale vieš, že častokrát bojujeme s tom, že áno, technická je super, ale zároveň toho oknára to proste bude stať extrémne veľké úsilie časové, hej, a podobne. A tí oknári zase majú strašne veľa iných vecí, na čo sa musia sústrediť. Hej, dverná výplň je pre nich nejaké percento z toho ich celkového objemu práce. Potrebujú byť doma v profilových systémoch, v kovaní, hej, v sklách a týchto veciach. No a je niekedy dobré tieto veci povedať nahlas a zároveň, presne ako si ty povedal, že ty mi zas do toho dáš nejaké tie technické argumenty a týmto sa posúvame, lebo však ako to, myslím si, že každý konflikt, stále je to konflikt v úvodzovkách. Hej.
Jasné, že je to tak, ako verím, ja viem, áno, prečo to je.
Že vlastne tie veci, teda riešením je sa o tom baviť a hľadať teda nejaké riešenia, povedať, pochopiť sa jeden druhého, hej. Takže a nájsť potom k tomu nejaké riešenie. Takže ja si myslím, že je to správne.
Ja dúfam, že teda neopustíš túto pozíciu a budeš sa so mnou hádať ďalej.
Len si vždy musíme stanoviť nejaké tie stopky, alebo musíme tam mať teda veľké hodiny, aby sme si uvedomovali ten čas s tým
stráveným. Áno, beží veľmi rýchlo pri hadke, je to jasné. Dobre. Prebrali sme veľa vecí, ale nedotkli sme sa jednej zásadnej záležitosti, ktorú robíme inak.
No daj, ja mám ešte tiež
hlavu. Áno, no tak môžeme s tými tvojimi. Ja mám jednu takú tému, ktorej sme sa nerozprávali, a to je, ako odovzdať informácie, ktoré sme si odžili, ktoré sme sa naučili, ktoré nás stretli cestou a popálili sme sa na nich, ako ich odovzdať niekomu ďalšiemu relatívne v krátkom čase?
No.
Napríklad nový obchodák.
Hej.
Alebo ja neviem, nový majster.
Áno, zistíš, že máš tu proste nejakú novú pozíciu, potrebuješ obsadiť, venuješ tomu človeku týždeň svojho času. Týždeň som povedal málo, hej, ale takú
intenzívne, proste naozaj, hej, že 8 hodín denne robíš iba ako keby mu hučíš do hlavy.
Áno, áno. A tebe sa tam nabaluje ďalšia práca, hej, ktorú si nespravil, a nejaké tie požiadavky, a potom po 3-4 týždňoch alebo po 2 mesiacoch zistí, že ten človek proste bol nesprávny, hej, že to a potom znova, hej, a potom si už tak frustrovaný, že mávneš rukou, že akceptujem, hej, aj človeka proste, ktorého som si predstavoval nejak inak, len kvôli tomu, aby som s tým už nestracal čas.
No si lenivý.
Áno, hej.
Však to je naša najlepšia vlastnosť, byť lenivý. To posúva veci dopredu.
Áno. Len teda, že naozaj potom si v časovom strese a podobne, takže tu sme tiež hľadali teda nejaké riešenie. Spravili sme si takú vlastne internú akadémiu vzdelávania, to tak nazvem.
To hrdo nazval.
A hlavne sa to spojilo s tým, keď sme začali rozširovať teraz obchodný tím, tak som si to naozaj uvedomil, že koľko tých informácií máme a chceme, aby tí obchodníci dostali. Toho bolo, že fakt, že strašne veľa. A to len akože z môjho pohľadu, z tvojho pohľadu by tam boli ešte...
Áno, išli sme tak veľmi zľahka na to, akože zvolna, neboli tam nejaké detaily.
Takže zároveň sa to spojilo celé s tým, že Matúš pripravoval toto štúdio, ja som si povedal, že poďme, vyskúšajme to spraviť teda tak, že my dva sa budeme teda rozprávať, natáčať sa na video a budeme hovoriť o našich produktoch.
Mhm.
Robme nejaké krátke videá, 20-minútové, hej, a postupne to budeme dávať týmto novým ľuďom, nech si to pozerajú. Skončili sme, myslím si, že na nejakých, tuším, 15 hodín videa, hej. to už, už som nemal čas robiť ďalšie. Hej.
No, bolo by ešte o čom.
Hej. Takže toto sme spolu takto absolvovali. No a teraz vlastne, keď prišli tí noví obchodiaci, tak vlastne oni dostali za úlohu si tieto videá napozerávať. Príde nový človek do kancelárie, do výroby, hej. Má ako keby za úlohu si tieto veci pozrieť. Nehovorím, že ono sú to, do veľkej miery sú to všeobecné informácie. Niektoré sú možno trošku viac zamerané na obchod alebo týmto smerom, ale je vhodné, aby si to pomaly pozrel každý nový zamestnanec, aby dostal nejaký ten prehľad.
Ja si presne pamätám, keď som sa ťa pýtal na to, alebo vedel som, že teda chceš robiť nejaké videá, vôbec som netušil, že toho budem súčasťou. A keď som sa ťa spýtal, že dobre, máš nejaký plán, ako podľa čoho ideme, máš nejaké scenáre. No je to jednoduché, ja sa ťa budem pýtať a ty budeš rozprávať.
Hej. Ja som si spravil iba takú základnú nejakú osnovu, ale vieš, že ono je to ťažké, že ja si tú osnovu spravím a robím si ju podľa seba, podľa toho, ako by som ja rozprával. Ale ja chcem od teba, aby si mi o nej hovoril, takže potom som si povedal, že nie, škrtáme. Tu sú záchytné body, hej, že zhruba asi takto nejak ideme a ty si to vlastne potom si z toho do nejakej miery riadil, si posúval tie informácie podľa toho, ako si zvážil, ako to tebe bolo najjednoduchšie vlastne odovzdávať tie informácie.
No a natočili sme teda tých 15 hodín videí zhruba a otázka je, malo to zmysel?
No, ja si myslím, že neľutujem ten čas, ktorý sme tomu venovali. Uh-huh. Veľa sme sa aj my naučili. Hej. Vnímam to, že tí ľudia všetci si to dôkladne pozreli. Len problém je ten, že keď si pozeráš takéto, síce aj keď krátke videá, máš na tým sedieť 2-3 dni, tak ako si plný toho celého, hej, tých informácií a zachytíš si zhruba pár percent, hej. Takže, ale potom som tým, ako keby napríklad tým novým obchodiakom, ja som im to dal všetko napozerať, spravil som im potom ešte zvlášť také školenie dvojdňové u nás, hej, a s tým dvojdňovým školením si to znova trošku tak pospájali, hej, tieto informácie, takže a potom už v praxi, keď začali už chodiť obchodovať a podobne, tak tie veci si znova začínajú viac a viac pospájať a stále im hovorím, že vlastne pustite si to video kedykoľvek, ak sa ideš baviť o tejto téme, pusti si to, aby si bol viac v obraze. Takže ja, teda odpoveď na tvoju otázku, ja si myslím, že to málo zmysel, ale nedá sa povedať, že po pozeraní tých videí si profesionál v tejto téme.
No to asi nie, takže, ale nebolo to náhodou aj tým, že tie videá možno boli nudné?
Isto, hej. Áno, ale zase napríklad na druhú stranu viem to porovnať s obchodiakom, ktorý prišiel z oknárskej sféry, ktorému okná neboli cudzie, ale o dverných výplniach veľa nevedel. Hej. A ten tie informácie nasol oveľa, oveľa jednoduchšie a jemu to dávalo celé zmysel. Hej, že, aj keď sme boli nudní. Lebo proste on tým informáciám viac rozumel. Obchodiaci, ktorí prišli z iných branží, hej, že neboli oknári, im chýbalo ešte to podsvetie.
Chýbal ten úvod do toho taký, áno, ktorý im my nevieme v podstate, alebo nemôžeme dať, lebo nie sme odborníci v tejto, nie sme odborníci. Hýbeme sa v tom, ale nemôžeme sa pasovať za odborníka v tej téme.
Hej. Takže pozri sa, bola to vec, ktorá sme si povedali, že do toho ideme a spravili sme to ako keby to tak nazvem, že celko krátky čas. Uh-huh. Všetky veci, ktoré by to ako keby vznikajú, si vyžadujú nejaké updaty, verzie a podobne. Takže je aj tu na čom stavať, hej, ale myslím si, že ako splnilo to svoj účel.
Dobre, a teraz skús tie tvoje témy.
Tu vám tak napadlo, že keď si hovoril, že robíme veci inak, tak vždy sa tak pobavím na našich vianočných dárčekoch. A pobavím sa tým, koľko času a energie tomu venujeme, lebo to je to fakt, že nie je málo, hej. A však skús ty o tom dačo povedať. Ty si súčasťou tiež toho výberu tých vianočných dárčekov.
Už nie.
Hej, tá, áno, už to teraz do veľkej miery prevzal vlastne Matúš, ale však
áno.
Posledných 10 rokov hej, z toho
áno.
Máme nejakú zábavku.
Máme z toho takú zábavku, ktorú vlastne začíname od leta, aby sme ho stihli aspoň teda do toho novembra.
No,
moja zásada bola, že proste robme iné veci, ako sa bežne robia. Robme veci, ktoré klient nebude používať doma. To bola naša zásada, že chceme, aby to používal v práci, aby teda myslel na nás v práci, keď pracuje. A dávajme klientom také vianočné darčeky, aby si nás nezamieniali, tak jak sa podľa mňa ceruzky vyšli. Ceruzky boli fajn, tie boli pekné.
Hej.
Keď sme začali rozdávať myšik počítačom,
áno.
Tak to boli tiež taký ako údi, že akože, ako jakú myš mi vydávate. Ale podľa mňa sa tiež ujali. Veľmi dobre sa ujali hrnčeky, ktoré áno. Veľa firiem rozdáva, ale my sme chceli iné. Robili sme
niekoľko verzií
hrnčekov. Osobne ten, vlastne všetky mám rád, ale ten prvý mám tvárovo najradšej. Ale stalo sa mi, že sa ku mne dostali naspäť hrnčeky alebo teda informácie o tom od ľudí, ktorí vôbec netušia, čo to je s tými postavičkami, tak zrazu sa objavovali vo úplne iných firmách, ako sú oknárske. Manželka prišla s tým z nemocnice, že u nás sa v robote objavili tvoje hrnčeky od niekadiaľ, nikto nevie odkiaľ. Takže niektoré veci boli také, ktoré boli neobvyklé a potom bolo tam spustu vecí, ktoré boli také úplne bežné, normálne. Jasné, že považujem mne blízke víno.
OK. Chcem dosť povedať, že hrnček sa aj do televízie dostal.
Áno, áno, vlastne náš hrnček bol aj súčasťou jedného televízneho filmu.
Tak, doteraz tomu nerozumiem, ako sa to stalo.
Ja to presne viem, ako sa to stalo. Proste otvorili kredenc u našich známych, kde natáčali film a vybrali odtiaľ najkrajší hrnček, to je jasné, nie?
Ale vieš, aspoň, že keby sme si to zaplatili, hej, ale...
Daj pokoj, ešte to budem platiť, nie? Nie, no, ako tie vianočné dáčeky, keď sme ich robili my, tak ako nechcem povedať, že boli neviem aké, ale myslím, že tým, jak to začal robiť Matúš, tak sme sa posunuli o ďalší level dopredu. Ponožky už sú teraz úzkoprofilový tovar u všetkých našich zákazníkov, pretože dodávame najlepšie ponožky na svete.
Hej, to je jednoznačne to, keď niekam prídem a ponožky máš. Ale akože je to super, lebo ja ich tiež akože milujem.
Ja tiež a myslím, že s ďalšími vecami sa čoskoro dostaneme tiež medzi veľmi obľúbené predmety, tak som zvedavý, s čím Matúš bude prichádzať ďalej, okrem tých ďalších vecí, o ktorých teda nejdem teraz rozprávať, lebo niektoré už sú a niektoré ešte nie. Tak uvidíme, aké to bude celé ďalej. Dobre, Tomáš, myslím si, že sme sa jeden druhého dosť pochválili. Tak snáď si to niekto pozrie, alebo aspoň vypočuje a budem rád, keď sa budeme môcť porozprávať znova niekedy, inokedy.
Dobre.
Rôzne témy.
Ďakujem za tento rozhovor.
Ďakujem.
Držme si palce.
Tak fajn.
Ahoj.